Vi skal nu høre Knud Vilbys mening om regeringens udhulning af udviklingsbistanden for at skaffe penge til de ukrainske flygtninge. Interviewet med Knud Vilby er optaget den 12. april 2022. Jeg har ingen til Knud Vilby. Jeg kan ikke så kalde dig, fordi du har mange alverdens ting forfatter. Og du har været engageret i udviklingsarbejde og socialt arbejde og flygtninge, og jeg ved snart ikke hvad igennem dit lange liv. Men du har lige på Facebook, har jeg set, kritiseret, at regeringen har taget nogle af de penge, man skal bruge til ukrainske flygtninge fra udviklingsbistanden. Og det er vist ikke første gang. Så hvad er det for en kritik, du har der, hvis du lige vil begrunde det?
Jo, altså det der er sket er jo, som alle ved, at vi får en masse flygtninge fra Ukraine til Danmark og til hele Europa i de her uger, og det skal selvfølgelig finansieres. Og der har regeringen så besluttet, at man vil tage 2 milliarder kroner af udviklingsbistanden. Og det er sådan set fuldstændig efter bogen, kan man sige. Det må man gerne i henhold til de regler, som OECD sætter, den der vestlige samarbejdsorganisation. Den har nogle regler for, hvad den godkender som bistand. Og der godkender den også modtagelse af flygtninge i hjemlandet. Så regeringen gør jo ikke noget, som formelt er forkert. Men selvfølgelig er det fuldstændig tåbeligt, at i en situation, hvor vi ved, at de fattigste lande i verden, efter at have været ramt voldsomt af corona nu gennem de sidste år, som har ført til voldsomt stigende arbejdsløshed mange steder, så ser vi nu en meget stor stigninger i fødevarepriserne, som betyder, at de fattige i mange fattige lande får det endnu sværere, end de havde før. Og vi har også samtidig konsekvenserne af klimaændringerne. Lige nu taler man om, at medmindre der kommer hurtig hjælp til Somalia, så vil 300-400.000 børn formentlig dø under den nuværende tørke. Vi har altså nogle accelererende problemer i den fattigste del af verden. Og vores egen regering er jo meget opmærksom på det, fordi sådan set har den jo efterhånden skruet bistanden om på en sådan måde, at den primært skal bruges til at støtte skrøbelige lande for at hindre, at der kommer for mange flygtninge til Europa og Danmark. Men så er det jo fuldstændig vanvittigt i den her situation at lade de fattigste i verden betale for den flygtningemodtagelse, der skal ske her. Der er, jeg tror, det er 175 organisationer, som nu i et brev til Mette Frederiksen har kritiseret det og sagt, at det her er fuldstændig utilbørligt. Det har så ikke fået meget medieomtale, og det kan man jo undre sig over, at når civilsamfundet stiller sig sammen og ytrer sig her, så er det så ikke fået mere opmærksomhed, end de har fået. Der er jo en mærkelig ting i det også. Altså, det er jo ikke ret lang tid siden, at vi fik beskeden om, at nu vil vi bruge 18 milliarder mere på dansk forsvar på grund af krigen i Ukraine og kravene fra NATO. Og da man gjorde det, så sagde man jo, at det kunne så finansieres ved, at vi lavede lidt om på budgetloven og stiftede lidt mere gæld osv. Det var nærmest sådan, at det kostede ikke sådan nogle penge direkte, i hvert fald ikke på kort sigt. Så det kunne man altså godt finansiere. Men når så man skal finde et meget, meget mindre beløb til flygtningemodtagelse, så siger altså regeringens repræsentanter, at vi har jo ikke noget pengetræ, så vi er nødt til at finde penge der, hvor de er. Det viser jo lidt om prioriteringerne i regeringen, og det er som sagt, uendelig kortsigtet, fordi hvis det går så galt, primært i Afrika, som det kan komme til at gå nu, Verdensbanken har nogle tal for, hvor meget fattigdom er steget under covid og nu videre her under tørke, så vil det jo føre til voldsomt voksende flygtningestrømme, som vil sætte retning mod Europa blandt andet. Og det kan selvfølgelig ikke afbære os alene med dansk bistand, men det er jo ikke fornuftigt at skære ned på bistanden i den situation.
Nej, nu vil vi. Men man kunne jo også forestille sig, at det er måske lidt galgenhumoristisk, at man bruger nogle af de der 18 milliarder på oprustning til at holde flygtningene ude fra EU, og så løse problemet på den måde, men det mener du ikke?
Ah, det tror jeg ikke. Nu må man jo sige, at der er jo heldigvis en del EU-lande, blandt andet Tyskland, som er noget fornuftigere end Danmark på det område her. Danmark er jo en af de absolut mest flygtningefjendske lande, i hvert fald i den vestlige del af EU. Så det tror jeg trods alt ikke, men det er jo rigtigt, når man siger, man kan altid diskutere, om det er nødvendigt at gøre mere ved det militære forsvar nu, men ser vi på de trusler, der er mod os alle sammen i fremtiden, så er den militære trussel jo kun en af dem. Der er klimatruslen, og der er også truslen af migranter og flygtninge nogle steder i verden, blandt andet fordi klimaændringer fører til flere flygtninge. Og man kunne ønske, at det var lige så nemt at finde penge til de der langsigtede trusler, som det åbenbart er at finde penge til mere militær og flere krutter, mere krutter kanoner.
Ja, men det må have noget at gøre med den måde, vi måske historisk har lært at tænke på. Netop det der med sikkerhed, med menneskelig sikkerhed, det drejer sig om. Det er ikke bare staternes sikkerhed, som nu regeringen, de opfatter det og ser trusler. Men altså, det er jo en lang snak, og jeg ved ikke, altså, tror det hjælper noget, at ulandsorganisationen råber op, når engang medierne gider skrive om det?
Jeg tror altid på, at det hjælper, at man er aktiv og markerer nogle ting. Men det er rigtigt, jeg bliver lidt deprimeret, når jeg ser, at jeg selv har været med til at kritisere nogle af organisationerne for at være for ukritiske i forhold til regeringen. Når de så virkelig er kritiske og laver et stort og imponerende arbejde, hvor de går sammen om og markerer over for regeringen, at det her er helt galt, så synes jeg, det er trist også for min egen, jeg er jo journalist af profession, over for min egen gamle profession, at det så får så uhyre beskeden dækning, som det rent faktisk har fået af de medier, jeg ser i hvert fald. Men en eller anden må det vel gøre indtryk alligevel. Det gør indtryk på nogle af støttepartierne. Støttepartierne kan jo heller ikke lide det, trods alt. Altså, de radikale og SF og Enhedslisten er jo meget kritiske over for det her. Så et eller andet sker der vel, men det er ikke meget.
Har ministeren svaret?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, men det kommer også først her i slutningen af sidste uge.
Ja, for jeg undrer mig, fordi nu holder jeg den lokale avis til Nordjyllands Stifttidende, og de der udviklingsministre, de er tilfældigvis fra Nordjylland, de to, der har været. Ja. De skriver meget om, hvor meget de laver dernede, og nu har de givet penge til det og det og det, og det giver et ryk ind, når man så hører, at de skærer ned, og det skriver jeg så ikke rigtig noget om, men det kunne man nok heller ikke forvente. Men altså, man har et image der, som det koster penge, hvis man bevarer det. Det er så det.
Ja, men man kan jo sige, man skærer ned fra et niveau, som i forvejen er lavt, fordi for 20 år siden kan vi jo relativt set langt, langt mere i bistand til udviklingsarbejde, end vi gør i dag. Så det startede med nedskæring under Anders Fogh Rasmussen, og det er fortsat under Lars Løkke og Helle Thorning og Mette Frederiksen. Og det her kommer så oveni. Så det er jo et udtryk for, at Danmarks, man kunne kalde Danmarks civile globale forpligtelse, den tager man langt mindre alvorligt, end man gjorde tidligere. Og specielt Socialdemokratiet, for Socialdemokratiet har jo været i spidsen i front historisk for, at vi skulle tage ansvar internationalt, også for fredelige indsatser via FN og på alle mulige andre ledere. Og der kan man sige, der har Socialdemokratiet altså på meget trist måde ændret kurs.
Jeg så et tal med 1% i udlandsbistand, altså det må være en bruttonationalprodukt eller og sådan 0,5% til miljøet også i udlandet, altså klimaudfordringerne.
Ja.
Men så vidt jeg har forstået, så er man nu nede på det der minimum, som FN beder om, 0,7% af bruttonationalproduktet.
Vi var tæt på at nå de, altså alt i alt 1,5, altså 1,5%. Så i forhold til vores bruttonationalindkomst, så er bistanden under det halve af, hvad den var for 25 år siden. Og det er så for den der halverede bistand, man så yderligere skærer nogle milliarder nu for at finansiere modtagelse af ukrainske flygtninge.
Ja, så kommer man der under de der 0,7, alt efter hvordan man...
Nej, fordi man får stadigvæk godkendt, altså modtagelsen af flygtningen bliver godkendt internationalt som udviklingsbistand, så det på i det store regnestykke vil det stadig se ud som om, vi giver 0,7%. Er vi så ikke reelt? Det som nogen har også sagt sorte vittigheder om, nemlig det, at den største modtager af dansk bistand, det bliver jo Danmark. Fordi de 2 milliarder går altså til indsatser i Danmark, og der er ikke nogen andre lande, der får så mange penge som 2 milliarder. Så den største modtager af dansk udviklingsbistand, det bliver altså Danmark.
Jamen, OECD, det er de rige landes klub. Det er jo humbug at stille an på den måde, hvis ikke man putter dagen i, for det er, når man kommer flygtninge, det er udtryk for, at der er noget ekstra nød nogle steder.
Det er rigtigt.
Men nu snakker man meget om 2% af bruttonationalproduktet til militæret. Tidligere var det vist sådan, at det var nogen der 50-50, men nu er det så altså 0,7 i forhold til 2. Så nu er der 3 gange så meget til militæret. Det er jo ikke særlig fremtidsorienteret, hvis vi skal have en fredelig verden.
Ja, det er rigtigt. Og det med de 2% til militæret, det er jo et interessant regnestykke, fordi det er jo ikke fordi NATO har færre våben, end russerne har. Tværtimod. NATO er jo langt, langt stærkere militært, end Rusland er. Men debatten har jo handlet om, at Europas andel er for lille i forhold til USA's andel inden for NATO. Og derfor har USA sagt, at Europa skal betale noget mere. Jeg vil godt, det mange vil sige, det er fuldstændig naivt, og det jeg siger nu, men man kunne så sige, at hvis nu USA reducerede sine militærudgifter noget, og vi blev på det samme niveau, så ville vores andel jo, altså nu tænker jeg ikke Danmark alene, men Europa, så vil vores andel jo stige, og NATO ville stadigvæk være militært langt stærkere end Rusland, og der ville være en masse penge, man kunne bruge til noget mere fornuftigt.
Ja, men det var også urimeligt, at vi skulle sammenligne os med USA, for USA, som verdens nu der eneste stupmagt, de vil i hvert fald gerne være det. De har militær, så at de mener, de kan matche resten af verden. Det er ikke vores Europas ambition. Vi vil hellere samarbejde med resten af verden og spare på militæret. Så jeg forstår slet ikke den diskussion.
Nej, men det er jo, som du ved, så lægger vi jo meget stærk vægt på at have en stærk og god relation til USA, og USA har krævet, at vi skal betale mere. Og så siger vi, jamen så vil vi betale mere, ikke?
Ja. Ja, men det er ikke militæret, at vi sådan set skal nok snakke om, men det er bare, han har sagt, lidt af en elefant i rummet, som så nu har vi snakket om ham. Ja, så mange tak, Knud Vilby.
Ja, selv tak.
Her med slut på interviewet med Knud Vilby om regeringens udhulning af udlandsbistanden. Interviewet blev optaget den 12. april 2022 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre Knud Vilby som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere, finde relevante links, og man kan kommentere udsendelsen og abonnere på fremtidige udsendelser fra Flygtninge og Fred, eller høre relevante blandt de 1000 udsendelser, der allerede ligger på Flygtninge og Fred.